Vākoņi.
Interesanti, kas ir šitas? Pirmā asociācija man bija ar asarām, piedodiet.
Jā? Agneses Matisonas mākslas darba izvietota neredzīgo bibliotēkas lasītavā, un tās apmeklētāji ar lielu aizrautību tos cenšas sajust un izzināt ar rokām. Savās asociācijās viņi labprāt dalās ar mākslinieci, kādām tās ir ļoti tēlainas, kādām ļoti konkrētas un tiešas.
Agnese, kā lūdzu šaut šo?
Pirmais nosaukums bija uz mēnesi. Es izdomāju, ka varbūt nemaz nav īsti uz mēnesi, varbūt uz Marsa. Un tad es taisīju tāds... Tie ir krāteri, es tā izdomāju.
Jā, tā ir varētu būt.
Agneses Matisonas darbiem ir dažāda tematika, tomēr visvairāk viņa apspēlējusi sev tuvos Latvijas zemes un purvu motīvus, ko dēvē par saviem spēka avotiem. Darbi radīti speciāli šai izstādē, tādēļ tiem piemīt ļoti izteikta faktūra. Tie veidoti kombinējot visdažādākos materiālus, audumus, džutas, diegus, dažādu struktūru papīrus, akrila gleznojumus. Kā šī faktūra iegūta, stāsta māksliniece?
Šos darbus es speciāli padomāju, lai viņš tur slodzi, nu, lakoja un visādi eksperimentē to, lai arī nav as, lai nesavainot tos pirkstiņus. Nu, tā, tas ir gan praktiski, gan emocionāli, gan psiholoģiski, un arī tas, lai būtu interesanti arī piem jums, ka jūs atnākat, lai gan rokām ir interesanti, gan acīm, nu tā.
Un vai jūs pati arī to radot, nu tā aizvērāt acis un
jā,
arī atāc,
jā? Jā, visu laiku es tik pārbaudu, un man ģimene arī, mamma atnāk, es, nu kā tev, un meitiņa arī braukā un skatās, nu tā, tā viņa saka, ka tev vēl vajag uzzīmēt kaut ko, un tur vajag, un tā, viss tā dzīvo līdzi, jā.
Viens no pirmajiem izstādes apmeklētājiem ir Andris Kalniņš, kurš ļoti rūpīgi ar rokām izzina darbus.
Nu, interesanti, kaut kas savādāks.
Un kas jums visvairāk iepatikās no tiem darbiem?
Tur tas purvs ar tām ogām un cūnām, un otra bija tā, ko tā pojene bija tā.
To jūs ļoti veiklās pazināt.
Jā, 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 un vēl tur tās lapas, ozo liepu lapu, un kas tur vēl bija.
Izstādes apmeklētāju Kristīni Lapuhu sajūsmina izdomas bagātais materiāla izmantojums darbos, par kuru viņa interesējas sarunā ar mākslinieci.
No kā šitie ir taisīti?
Tur ir tādas kartona trubiņas.
Jā,
un tad,
kartons? Wow.
Jā, un tad audzēta virsū tā masa, viņa tā kā bedrīte palika.
No izdomāju, kā viņa ir?
Un ko tā tukša bedrīte tur paliks? Un tad es tur iekšā ieliku. Šāmītes gabaliņas.
Nu, izdoma cilvēkam.
Pēc iepazīšanās ar izstādi Kristīna Lapuha atzīst, ka viņu visvairāk iespaidojas darbs, kurā viņa sajutusi asociācijas ar grieķu kultūru.
Cik es sapratu pēc nosaukuma domāts portrets, man viņš uzreiz, nezinot darba nosaukumu, saistījās ar seno grieķu kultūru, jo tur apakšā bija tā kā saburzīta papīra fragmentiņa uzlīmēta. Radās man asociācijas ar Krētas kultūras senajiem rakstiem, kas ir saglabājušies līdz mūsdienām pirmiem. Un līdz ar to arī, tad, kad man pateica, ka tas ir portrets, es uzreiz iedomājos, tad es tas senais grieķis, kas ir atstājis tas savu rakstu zīmi par piemiņu mūsdienām.
Izstādes idejas autori ir Latvijas neredzīgo bibliotēkas bibliotekāre Laura Tālberga, kura mākslinieca Agnese Matisona uzrunāja pēc tam, kad kādā izstādē Liepājā bija pamanījusi Agneses gleznu aiztikt drīkst nebaidīties, kur tiešām drīkstēja ne tikai skatīties, bet arī aptaustīt, stāsta Laura Tālberga.
Es kā pa joku. Vienkārši pieminēja viņai, ka būtu labi to darbu atvest līdz mums, jo neredzīgais cilvēks, ka tas ir tieši viņam kā radīts. Un Agnes teica, jā, ka viņa atvedīs, un ka viņa atvedīs ne tikai darbu, bet ka viņa radīs darbus vēl. Un tad viņa visu šo laiku posmu no rudens līdz janvārim viņa radīja vēl un vēl un nu jau ir daudz.
Uz izstādi aiztikt drīkst nebaidīties ir aicināts cik viens mākslas mīļotājs, jo darbi ir ne tikai rokām sajūtami, tos ir ļoti interesanti arī aplūkot. Izstādi Latvijas neredzīgo bibliotēkas lasītavā būs skatām līdz 18. februārim. Baiba Kušče, Latvijas radio.